Virðulegi forseti, koma kannski einmitt aðeins inn á upphaf makróbyttuverkefnisins, hvernig það var innleitt inn í skólana, þar sem að það voru ákveðnir skólar sem tóku svona leiðtoga hlutverk í þessu og byrjuðu með makróbytt, unnu þar ákveðið svona frumkvöla starf og kynntu síðan til annara skóla. Þegar aðri skólar sóttu að fá að taka þátt í makróbyttuverkefninu, þá voru kennara sem fóru frá þessum svona upphafsskólum og víðar til þeirra með nýju tölvunar og unnu þar að. Þannig að það var líka áhugavert að heyra hvernig það hefur virkað og að dreifa svona út þessari þekkingu, einmitt að hvernig svona aðstoð kennarana er. Nú er ansi mikið svona safn upplýsinga einmitt í kóðanum og það væri mjög slæmt að það væri van nýtt svona til framtíðar og það væri mjög gaman að sjá aðra ítrun á það kennslu efni, gera það betra og viða meira og þáttöku nemenda til dæmis þar í og svo framvegis. Ég myndi líka að spyrja aftur aðeins að aðgenginni að tölvunni, eins og hæstvirtur menntamálaráðherra sagði að þá er að sjálfsagt skólana að lána á tölvunar. Mikill hluti nefnilega af þessu og nýsköpun er að geta dundað sér við svona notkun á nýju tæki. Og þá velti ég fyrir mér hvort það væri hægt að nálgast tækið einhvern hátt bara til dæmis með því að kaupa þá eigið tæki ef að það er bara verið að gefa bekkjasett. Mér reiknaði sem svo að það kostaði einhvern 2-3 skall stykkið eða eitthvað slags. Þannig að það væri hæglega mögulegt að allavega að bjóða upp á það á einhvern hátt að hver veit geti fengið sitt eigið eintak. Það myndi hjálpa líka þeim sem eru eldri og vilja kannski prófa að fara inn í stafrunarsmiði og búa sér til ein svona þjark með lítilli ódýri tölvu sem er svona greiðlega fjölhæfi eins og hér er maður ræða.
Loks tekur til máls þessa fyrirspurn hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra.